Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat səhər 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri ərazilərində raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparmadıqlarını deyirlər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Endursi Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırıb. Çeçenistan parlamenti Ramazan Kadirovu Respublikanın prezidenti seçib, bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri ərazilərində raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparılmadığını deyirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün müavini Xəzər İbrahim Birləşmiş Ştatlardan belə bir müraciət olunmadığını deyir.
Azərbaycana heç bir müraciət olunmuyor və heç bir müzakirələr aparılmır bu istiqamətdə.
Xəzər İbrahim, həmçinin Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü NATO Çikovani Gürcüstanda belə bir sistem yerləşdirilməsi ilə bağlı Vaşinqtondan müraciət gəlmədiyini deyir. ABŞ raket əleyhinə müdafiə agentliyinin rəhbəri Henry Obering martın 1-də deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qafqazda raket əleyhinə radar sistemi yerləşdirmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl Çexiya və Polşada bu cür sistemlər yerləşdirilməsi ilə bağlı bu ölkələrə rəsmi müraciət etmişdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Endursi Monitor jurnalının redaktoru İlmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırıb. Səfir bunu İlmar Hüseynovun qətlinin 2-ci il dönümü ilə bağlı dünən kesilmiş dəyərimi masada deyib. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
Mən Azərbaycan rəhbərliyini Elmar Hüseynovu qətlə yetirənləri tutmağa və mühakimə etməyə çağırıram. Bu fikri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endursi martın 2-sində Monitorun redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsinin il dönümü ilə bağlı dərimi masada səsləndirdi. Xanım Dörsi bildirdi ki, Elmar Hüseynovun qatilləri bir adamı öldürməyə nail olsalar da ideyanı boğmağa nail ola bilmədilər. Səfir həmçinin demokratik gələcək yolunu seçmiş Azərbaycan rəhbərliyini bu böyük məqsəd naminə səylərini iki qat artırmağa və ədalətin öz yerini tapmasına çağırdı. Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, İlham Əliyev rejimi hakimiyyətdən getməyincə bu cinayətin üstü açılmayacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə bildirirlər ki, istintaq davam edir.
Şahnaz Bəylər qızı. Çeçenistan parlamenti Ramazan Kadirovu Respublikanın prezidenti seçib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin martın 1-də onun prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. Ramazan Kadirov parlamentdə keçirilmiş səs vermədən öncə deyib. Birincisi, namizədliyimi irəli sürənlərə, Rusiya prezidenti və sizlərə minnətdaram. Əgər siz etimad göstərsəniz, biz Rusiyaya xidmət edəcəyik. Ramazan Kadirov. Ramazan Kadirov qətli yetirilmiş keçmiş prezident Əhməd Kadirovun oğludur. O, bundan əvvəl Çeçenistanın baş naziri olubdu, həmçinin hərbi birləşmənin rəhbəridir. İnsan haqları təşkilatları onun tabiliçiliyində olan qüvvələri insan haqlarını pozmaqda, adam oğurluğu və işgəncələrdə ittiham edirlər.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yanan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya. İşdən sonra. 101.2 Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın Diyala əyalətində 14 polisin cəsədi tapılıb. Bunu İraq Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abdul Kərim Xələb bildirib. Bundan əvvəl Əl-Qaida ilə əlbir olan sünni qrup əyalətdə 18 polis nəfərini girov götürdüyünü bəyan eləmişdi. Onlar bunun sünni müsəlman qadının şiə polislər tərəfindən zorlanmasına cavab olduğunu deyirdilər. Əfqanistanda NATO komandanlığına əlavə mindən artıq qüvvə lazımdır. Bunu Amerikalı general John Craddock dünən Vaşinqtonda deyib. John Craddock bu il Əfqanistanda hücum və partlayışların artdığını deyir. Həmçinin ABŞ Müdafiə Departamentinin rəsmiləri bundan əvvəl xəbərdarlıq ediblər ki, bu il talibansların daha aqressiv olacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Amma az sonra verilişimiz ikisi bir yerdə proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hey,
boyda?
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmı? Sayı və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşır mı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadının rolu, siyasətdə qadının rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləri idi. Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaların nisbəti düzgündürmü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərinə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və ona, buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu, demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaqarası seçkidir. Və prezident aparanda görünür, hesab edirlər ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətdə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bu günün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyində mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyəm.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz on məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəst və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəli illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi, sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerika'da.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bir onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görən bir dəfə hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi. Bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istər-səməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində istərsə də bu ictimai fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, orada da məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi
durğunluq, ümumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrlə. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusən İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin 1000 ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şeyi unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq bir az adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abrurludur və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və tokkadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verilir ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş bəy çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənəllərdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də maneə olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən orada, kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda, Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqları tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, yəni ki mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Ama ona göre mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, ya da ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərliyə eləyən Manya xanımla tanış edəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdi, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Manya Allahverdiyeva Göranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirliyi edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb. Əksinə, çölbaca işinə maraq göstərib. 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitutu qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmam amma kişi işlərində işləmişəm. Qabaq 5 kənd bir dastansı gerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Manya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədir görməsi göstərir. Manya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərəksən izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyum, mən də 5 savad qadınam. Mən 5 savadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalı.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədir müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın, ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bu işi bacara, ötəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsilər, biri deyir, suya bilmirəm.
Ancaq Manya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Manya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik Bişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Manya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evə kim o, kim qabaqdan gəldi? O orada çay da qarır, çöhə də qarır. Səhər keçəndən çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyəsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsə eləyəcəkdir.
54 yaşlı Manya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda. Nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar. Qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadə olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Həqiqətən mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, hər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz 50%. O cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni təsəvvür eləyirsiniz, əgər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizcə siyasət, ictimai fəallıq qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir. Çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. İndi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradır mı?
Əvvəla, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsindən kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mənə ki, unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Yəni, görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni, bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın-kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdır mı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Heçini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilə bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusuna görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Bəzən mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox rusca demişkən, gibki
və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə, ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, buna. Amma mən elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Bir sualım da var. Sizə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev. İndi İlham Əliyev çox yığmışdı, İsa bəy ondan biraz az yığmışdı, İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçüncü yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdə və mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmdən, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilirsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy.
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir, mən hesab edirəm. Əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab edirəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Ayrıca bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmləri doktordur, tanınmış yazıcıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni Sovet dövlətində çox uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir, o da tanınmış bir türkoloq olub. Yəni, biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın karyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərdüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün qadınların siyasətdə işləməyə həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Şəhərin şərqinə bədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar, test bey fırladın, meyxanə deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda.
Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mental deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
101.7 FM. Ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən akşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişdir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə dəbdən söhbət açacağıq. Qarşıdan gələn yaz fəslinin dəbindən bizə modelyer Fəxriyə Xələfova danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım.
Çox sağ olun. Mən həmişə dinləyicilərimlə görüşməyə tələsirəm və bu mənim üçün sevindirici bir amildir.
Fəxri xanım, istərdim əvvəlcə gündəlik geyimlərdən başlayaq. Bu yaz gənclər hansı üsluba, hansı rənglərə üstünlük versələr, onlar dəblə ayaqlaşmış olarlar.
Təbii ki, artıq bir neçə həftədən sonra yaz mövsümü tam mənasında başlayır və bu sadəcə təbiətdə təqvimlə müşahidə olunmayacaq, həm də ki, geyimlərin dəyişməsində müşahidə olunur. Və çox maraqlı bir haldır ki, qış mövsümündən yaz mövsümünə keçid çox, bilirsiniz necə, elə bir ki, sərhəd yoxdur da bu keçiddə. Dəyişmək, dəyişən geyimlər, dəyişən rənglər, dəyişən formalar dərhal müşahidə olur. Yəni, bu proses dərhal gedir, yəni yavaş-yavaş getmir. Və ümumiyyətcə siz gənclərə yönəli sual verdiniz, amma son bu il, 2007-ci ilin artıq kolleksiyaları demək olar ki, təqdim olunubdur. Və ümumiyyətcə dəbin özündə tendensiyalarda gəncləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, geyimin hansı yaş qrupuna aid olmasından atlı olmayaraq, geyim ümumiyyətcə gənc əhval ruhiyyəsi özündə əks etdirir. Bütün yaş qrupaları üçün geyim gənc əhval ruhiyyəsində təqdim olunubdur və fikirləşirəm ki, indi bir problem də aradan qalxacaq. Ona görə ki, bu yeni dəb, mən inanıram ki, hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki, onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki, geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni, bir ansambldə 3-4 4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki, bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər, əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq, bilirsiniz necə, çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki, yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni, ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox, dediyim kimi, ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətcə qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klasik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klasik kostyum ki, hansı ki, həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klasik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daş qaşlar, belə deyə, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində elə bil ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək, tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni, soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və inki çoxları yadına sala bilər retro zamanı ki, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni, həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzi aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya, yəni bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlığıdır və modanın tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəngçələrləri orada dəyişik rəngçələrləri mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantqard, fantaziya çərçivəsində öz geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri. Amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki, iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur. Və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə, bərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nəyə nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Butalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni ki, cürbəcür çeşidli olacaq. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni ki, hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə, Rəna Butalıbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı veriləcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərək təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisi dedik, yəni ki, ekskluziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər. Moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə ya mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Butalıbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə Bəli. Nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni, bu ilkdir.
Bəli, bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, Onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirilir? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır və onun qayğına kim qalsın? Buna görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu...
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətlə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdu, yer dayılıbdı, reklamı da var. Olsun, bu sərgi çərçivəsində bir-iki gənc modelyerin kolleksiyasının nümayişidir, elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın. Bilirsiniz, elə ki, bir xeyrxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncisənət Üniversitetində dərs deyirəm. İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi o məkan böyükdür. Hansı bir onun köşəsində, hansı bir girişində olsun təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilirsiniz, sərgi çərçivəsində olsunlar. Bu atmosferi hiss eləsinlər, bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında, yenə də bu fakültə var, tələbələrini cəlb etməlidirlər, onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mu mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki, təbii ki, keyfiyyətli geyim, gözəl geyim, dəbli geyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün, necəsə deyim, modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daimi özü üzərində iş aparmalıdır, maariflənməlidir. Maariflənmə prosesi bilgilər olmalıdır və maariflənmə prosesi daimi getməlidir. Bu, ən azından hansı səviyyədə, hansı bir dərgi vasitəsi ilə konkret olaraq mövsümün istiqamətini bilmək lazımdır. O modaları jurnal vasitəsi ilə görmək lazımdır. Ən azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu, həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki, etiket vasitəsi ilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsi ilə yazılan deməli, məlumatlar ki, bu deməli, bunun tərkibi, parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, ya viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni, yun üstünlük təşkil edirsə, bu artıq keyfiyyətli hesab olunur, yoxsa
faizına görə. Orada 100% sintetika yazılıbsa, bu geyim heç geyilməsə yaxşıdır. O geyim insana heç bir şey vermir. Bəlkə zahiri görünüşü gözəl də olsa, amma mən əmin edirəm sizi ki, o rahatlıq verməyəcək, konfort verməyəcək. Bir də istifadədə, yəni eksploatasiyada bir neçə yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamilə itəcəkdir. Mənim yenə də məsləhətim bilgilər toplamaq, maariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə, yəni elə belə getdim, baxdım, seçdim, aldım, yox. Düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək, mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə. Məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alış-veriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox mən maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan daha
ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə. Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə baxan?
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir-iki səhifə modaya ayrılırlar. Nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdə onu mən deyəmərəm. Yenə də nəysə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanlıqda internet vasitəsi ilə, saytlar vasitəsi ilə sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşublar. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün də nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onun yeqi mən ondan istifadə eləməliyəm ki. Yəni kiməsə görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şeyin nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, yəni tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normaldə ben dərgiyə və ya televizyona falan bakaraq giymiyorum. Üzərimə nə yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bizi moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürəyinizcə olan geyimlər tapmağı çətinlik çəkmirsiniz ki?
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu elbette bakırıq televiziyadan, məsələn, dəbə ait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəbdə ayaqlaşabilirsiniz mi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyiniriz, rəngləri uyğunlaşdırırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarları alırıq, belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şuralar ki, magazinlərdə, dükkanlarda çox qəşəyik demək olar ki, paltarlar, istədiyimizi əldə edirik, həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan da indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsən. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən, məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
Düz heç maraqlanmıram dəbnən. Yəni, mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim, məsələn, bu dəbdədir, ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da ki, demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə, mən belə fikirləcəm ki, tək-tək insanlar, idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mən özüm heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəbnə.
Ürəyiniz olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harsa görürəm idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir, biraz təbii çətinlik nələr falan. Bircəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyini istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Hə, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaq mı?
Biz bilirsiniz necə
bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimini izlədik və demək olar ki, son dəblər ilə orada müşahidə olunur. Və elə mən, tamaşaçılar kim bunu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romantik, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim, gecə geyimi çox bahalı parçayla assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə, bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı küpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar.
Fəxrə xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz?
Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlanmaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insan həyatında, onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda heç geyim seçimi ilə problem yoxdur. Ona görə sadəcə və sadəcə həvəs lazımdır. Həvəs, istək lazımdır. Və təbii ki, mən hamıya maddi imkanına razı edirəm ki, yetərincə maddi imkan ki, istədiklərini, gördüklərini, bax, vitrinin önündən keçirlər, nəyəsə gözləri sataşdı, onu alıb geymək imkanı hər kəsdə olsun. Mən bunu çox ürəkdən arzu edirəm. Onda da elə bizim də işimiz yaxşı gedər. Mən həm özümü düşünərək, həm moda pərəstişkarlarını düşünərək elə bu arzumla söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun Fəxrə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, biz gənclərlə söhbət olduğumuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakib qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni nümayəndəsi
050-717-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Mən Doktor Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-717-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.